Holiday. Marami pa nagulat noong Friday. Oo, grabe nakakagulat yun. Bigla na lang, no? Thursday night, nag-announce si President BBM na holiday. Dahil daw sa holiday economics. Welcome back. This is As It Is with Sir Ace. Long time no see. Yan, kasi nga naman, itong aming internet connection hanggang ngayon, hindi pa naayos. Yan, tinamad ako mag-record. So much for excuses. Ayaw kayong i-bother dyan sa mga excuses ko na yan. Well, anyway, pag-usapan natin, holiday. Diba last Feb 25, it's EDSA People Power 37th anniversary. Kaya lang nga, tumapat siya ng Saturday. So, as expected, hindi nag-expect yung mga empleyado, yung mga tao, kami, hindi kami, ako. Personally, hindi ako nag-expect na mag-holiday, na imumove yun. Kasi nga, ano nga naman bang pakialam ni BBM sa EDSA People Power? Una, one of the two awkward days. Grabe, 6 years niya itong bubunuin. 2 awkward days ng kanyang pag-upo bilang Pangulo ng Pilipinas na ang apelido niya ay Marcos. Una, yung Ninoy Aquino Day, alam naman natin nung last Ninoy Aquino Day, wala nga siyang message, di ba? Then now, yung EDSA People Power last Feb 25, Saturday, tumapat siya ng Sabado. So, alam mo na, nung tinanong kung imove kaya ito, sana imove. No, naisip ko na rin marami rin nakaisip na imove siya ng, sana imove siya ng Friday. Kaya lang nga, syempre, most probably, hindi yan imove kasi naman pakialam na dyan, EDSA People Power. Yan yung panahon na diba? Yan yung nasa Made in Malacanang na movie ng ni Daryl Yap, diba? Yan. At anong mga asahan natin sa presidente na sa kanila yun history, diba? History yan. Family history, politics. Yan yung araw na yun, diba? EDSA People Power na nagwagi ang demokrasya na tinatamasa natin ngayong mga Pilipino na hindi na na-appreciate yata ng mga kabataan, no? At lalang hindi na-appreciate ng 31 million. Ay, joke lang. Ayan. Tapos, syempre, hindi na inasahan na mag-holiday. Alam nyo na. And then, here comes Feb 24, past 7 p.m. Mga around 7:20 or 7:30. Ito na naglabas ng order, di ba? Dahil nga raw sa holiday economics, ililipat, gagawing special non-working holiday or ginawang Feb 24 instead of Feb 25. Itong year lang naman ito. Since tumapat nga sa Saturday, itong Feb 25. So, ano nangyari? Nagkagulatan. Gulat kayo, no? Parang commercial lang tayo. Nagkagulatan talaga. At dahil nga nagkagulatan, so walang pasok kinabukasan. So ikaw, ako, nanay ako, 7:30. Yung mindset mo, may pasok ka kinabukasan, wala yan kay BBM. Wala siyang pakialam sa mga plano mo. At sa kawalan mo ng plano. Ayan tuloy, nung Feb 25, wala talaga, no? Kung may mga nakapamasyal man, syempre hindi mo naman naiplano, no? Unlike any other regular holidays na announced, not scheduled, planned, organized, alam mo na mag-holiday, so makakapagplano ka kung ikaw ay magbabakasyon, since pinalong weekend, diba? Pinalong weekend, worse. Yan nga, biglang kabig na yung Saturday, Feb 25, ay hindi na holiday. O, diba? So, kung may pasok ka ng Feb, tuwing Sabado, pasok ka. So, wala rin. So, hindi siya long weekend for other people. Diba? Parang ganun lang din yun. Yun, nakatawa lang. Holiday talaga. Yun, talaga nag-trending siya. No? Nag-cause pa ng iba't ibang issue. No? And that's all for today. Always remember, life is short. Don't forget to make it light and easy. Huwag kalimutang ngumiti, tumawa at maging masaya.